Labrīt! Sākam Ventspils Nova domas sēdi, 31. augusts. Domas sēdē piedalās visi 15 deputāti. Tātad darba kārtībā jums tika nosūtīta ar 18 jautājumiem, bet ir priekšlikums darba kārtību papildināt ar diviem jautājumiem. Pirmais par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā ar kadastru 9874009005 Usmas pagastā. Un otrais par nekustamā īpašuma Krustcelas nomas līguma izbeigšanu ar biedrību cilvēks cilvēka labā Usmas pagastā. Vai ir kaut kādi jautājumi priekšlikumi par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums par Zūru pamatskolas direktoru atbrīvošanu no amatu. Ziņo domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guns Mačtāms, lūdzu.
Tad noslēdzoties iepriekšējām mācību gadam, Zūru pamatskolas direktoru uzrakstīja iesniegumu, kurā lūdza sevi atbrīvot no direktors pienākumu pildīšanas, saglabājot pedagoģisko darbu slodzi. Nu, pa cik izglītības iestāžu vadītājs darbā pieņem un atbrīvo ar domas lēmumu, tad es aicinu respektēt šo te iesniegumu un atbrīvot Zūru pamatskolas direktoru no direktora pienākumu pildīšanas ar 31. augustu.
Paldies! Vai ir kaut kādi deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Otrais darba kārtības jautājums par Ventspils Nova Zūru pamatskolas direktoru iecelšanu amatā. Arī ziņo Guns Mačtāms, lūdzu.
Nu, tātad tā, ka Zūru pamatskola bija palikusi bez direktora, tad, protams, bija jāmeklē jauns. Izglītības likums paredz, ka izglītības iestādes vadītājs ir ar atklātu konkursu jāizsludina. Un šim pieteikšanās termiņam ir jābūt vismaz 20 kalendārās dienas. 11. jūlijā tika izsludināts šis konkurss un termiņš bija 1. augusts. Pavisam bija 3 pretendenti, kur tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā tika izskatīti visi iesniegtie dokumenti un šajā pirmajā kārtā tika secināts, ka viens kandidāts neatbilst un divi kandidāti tika aicināti uz otro kārtu. Tur bija arī saruna ar kandidātiem. Un komisijas lēmums bija sekojošs, ka virzīt Zūru pamatskolas direktoru amatam Santu Brošu, kura līdz šim ir strādājusi Užavas pamatskolā. Viņai pedagoģiskā darba stāžs ir 30 gadi. Viņa Užavas pamatskolā ir bijusi arī direktora vietniece izglītības jomā. Tad aicinu atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies, Santa arī mums piedalās, jā, te varbūt ir deputātiem kaut kādi jautājumi, ir kaut kas, ja nevienam jautājumu nav, tad es vienīgi aicinu balsot, jā, kurš par? Paldies, pret atturās nebija, jā, ne, viss bija par, jā. Apsveic, jā, tiešām apsveic, lai veicas, jā. Labi, nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Ziņo, laikam, man jāziņo, jā? Tātad mums tika saņemti priekšlikumi, jā, kurus tika izvirzīti kandidātu vēlēšanu komisijas locekļiem, un šobrīd mums viņi ir arī tā kā 7 tikai saņemti, un tad arī tie 7 ir, kā teikt, ielikti lēmuma projektā, un šobrīd tas būtu kandidāti Iveta Straume, Lita Rolanda, Ilona Stradiņa, Evi Jozoliņa, Guna Punkstiņa, Raits Rudbaks un Valdis Šmēliņš. Tāda ir priekšlikuma par mūsu vēlēšanu komisijas kandidātiem. Vai ir kaut kādi jautājumi, vai, ja nav, tad es aicinu atbalstīt, jā, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 17. gada 20. jūnija lēmumu par Ventspils novada domes komisiju sastāvu noteikšanu. Tātad līdz šim mums dzīvokļu komisijā darbojas Ārija Šauriņa, bet Ārija Šauriņa devās atpūtā savam godam nopelnītājā, tātad aizgāja pensijā un faktiski mums šobrīd strādā jauns nekustamo īpašumu nodaļa nodaļā mājokļu jautājumu speciālisti Cevita Slāņķi, kur līdz tam strādāja par nekustamā nodokļu nodaļā, un ir priekšlikums nomainīt sastāvu un sastāvā iekļaut arī Šauriņas vietā iekļaut Evitu Slāņķi. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 16. gada 14. janvāra lēmumā par attiecināmo izmaksu sadalījumu pasākumā pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanu lauku apvidos. Tātad ziņo projektu vadītāja Kristīne Strika Lūdzu.
Labdien! Pamatojoties uz iepirkuma procedūru rezultātiem, būtu nepieciešams veikt grozījumus 2016. gada 14. janvāra lēmumā par attiecināmu izmaksu sadalījumu pasākumā pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos. Tā kā Jurkāns pagasts ir atteicies no grāntsteļa pārbūves, kā arī Piltenes, Popes, Nugāles pagastiem ir pieejami attiecināmu izmaksā pju atlikumi, savukārt Puzes un Ziru pagastu pārbūves izmaksas pārsniedz piešķirto attiecināmo izmaksu apmēru, tad lūdzu apstiprināt grozījumus lēmumā, palielinot Puzes un Ziru pagastu attiecināmo izmaksu apjomu apmēru.
Paldies! Tā kā, es domāju, mēs te arī esam jau pārunājuši to pirms domas sēdes, ja? Vai vēl ir kādi jautājumi kādam? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nu, un tad būs 5 darba kārtības jautājumi ar līdzīgu nosaukumu par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, bet katrs attiecās uz savu projektu, un tad varbūt Kristīna sāksim ar pirmo, ja? Tad lūdzu.
Pamatojoties uz apstiprinātajiem grozījumiem attiecināmo izmaksu sadalījumā un iepirkuma rezultātiem, ir nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē būvdarbu veikšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Projekta pašvaldības autoceļu pārbūves Ziru pagastā Ventspils novadā īstenošanai. Lūdzu lēmt par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases 177398 eiro un 92 centus.
Paldies, tātad 37 tūkstoši mums ir avans, ja, un pāriestu mums saņem valsts kasē, kur mēs pēc tam savukārt dabūsim attiecināmās izmaksās 85%, no 90% ar visu PVN, ja, galvenais, ja, no kopējiem izmaksām, tā kā 10% paliks tikai mūsu daļa, tas kaut kādi 20 tūkstoši tur bišķi pāri, ja, 22 laikam, ja. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums arī ir par aizņēmumu ņemšanu, tikai šis jau ir pagasts Puzē, lūdzu.
Tātad ņemam vērā arī apstiprinātos attiecinājumu izmaksu sadalījumu grozījumus un iepirkumu rezultātus, lūdzu ņemt aizņēmumu valsts kasē būvdarbu veikšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai projekta pašvaldības autoceļu pārbūvu Puzes pagastā Ventspils novadā īstenošanai. 301452 eiro un 12 centu apmērā.
Paldies. Jā, nu te mums paliks tātad drusim tā neatiecināmā daļa lielāka, jā, tātad 35 tūkstoši un plus vēl 10% no tā būs mūsu daļa pēc projekta ieviešanas. Tā, ir jautājumi vēl? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir par aizņēmu ņemšanu valsts kasē, protams, ziņo Kristīni joprojām, un tas mums ir Vārus pagasts, ja? Lūdzu.
Ņemot vērā iepirkuma procedūru rezultātus, lūdzu lemt par aizņēmu ņemšanu valsts kases būvdarbu veikšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai projekta pašvaldības autoceļa VA7 pasiekstas ceļš pārbūva Vārus pagastā Ventspils novadā īstenošanai 145045 eiro 32 centu apmērā.
Paldies. Par tām neatiecināmām izmaksām, tur droši vien tas asfalts, ja, kas neatiecinās, tāpēc, ka piesaltiet klāt pie Kuldīga šosejas, ja, tāpēc tur drusiņi ir parādīts arī neatiecināmās izmaksas, jo asfalts neatiecinās grants ceļa programmā. Ja. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, Tārgals pagasts, ziņo Kristīne Strikai, lūdzu.
ņemot vērā iepirkuma procedūra rezultātus, lūdzu ņemt aizņēmumu valsts kasē būvdarbu veikšanai autoruzraudzībai un būvuzraudzībai projekta pašvaldības autoceļa T3 Laimiņas Kamārce pārbūve Dārgales pagastā Ventspils novadā īstenošanai 197 118 eiro un 65 centu apmērā.
Labi, paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un vēl pēdējais par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, tas ir par Užols pagasta ceļu lūdzumu.
Ņemot vērā iepirkuma procedūru rezultātus, lūdzu ņemt aizņēmumu valsts kasē, būvdarbu veikšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai projekta pašvaldības autoceļa UZ30 Alekša Silkroks pārbūve Užavas pagastā Ventspils novadā īstenošanai 80 265 eiro un 62 centu apmērā.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Tā, Kristīna, tad viss, jā. Tad nākušies darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas, nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas nolikumu apstiprināšanu. Nu, ziņo, Gats Landbanis, jā, tad īsi, jā. Mēs izskatījām arī komunālo jautājumu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejā, jā. Tā situācija tāda bija bijusi, ka nu, nolikums šai komitejai nebija atšķirība no pārējām visām, un tagad viņš ir sagatavots. Un lūdzu.
Jā, tātad viena no Ventspils novada domas pastāvīgām komitejām ir tātad nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja, kuras kompetence tātad ir izskatīt jautājumus atbilstoši, kā šīs komitejas nosaukums tātad pasaka par nekustamo īpašumu izmantošanu, apsaimniekošanu un komunālo pakalpojumu sfērā esošos. Šīs funkcijas pamatā pilda arī attiecīgās divas nodaļas, nekustamo īpašumu nodaļa un komunālā nodaļa, tātad un tātad nolikumā ir aprakstīts izskatāmo jautājumu loks, kā arī procedūras, kādā lēmuma, kādā komitejas sēdze tiek sasaukts un pieņemt lēmumu.
Labi, paldies! Vai ir kaut kādi jautājumi? Nav, tad aicinu apstiprināt. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļa zūras 13.3 īres maksu, jā, ziņo Gats Landmats.
Jā, tātad dzīvojamā māja zūras 13, Vāras pagastā sastāv, tātad viņas ir 4 dzīvokļi, jā, no tiem 3 ir privāti personām piederoši, ierakstīt zemesgrāmatā, un viens dzīvoklis pieder pašvaldībai. Tātad par šīs mājas pārvaldīšanas nodošanu pašvaldības dome tātad pieņēma lēmumu nodot šai biedrībai Zūras 13, un šie biedrība ir sasaukusi dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsapulci, kura ir pieņēmusi atkal nolēmumu samazināt apsaimniekošanas maksu no tātad 21 centa par kvadrātmetru uz 13 centiem par kvadrātmetru, un šo tātad tarifu piemērot ar šī gada 1. jūliju. Nu, attiecīgi par pašvaldības dzīvokļa īri apsaimniekošanas daļa līdz šim ir bijusi noteikta 21 cents mēnesī, un ievērojot šo dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu, lēmuma projektā ierakstīts tātad noteikti tāpat analoģiski, tātad šo apsaimniekošanas maksas daļa 13 centi, un piemērot šo lēmumu ar šī gada 1. jūliju uzdot finanšu nodaļai veikt pārēķinu attiecīgam mīrniekam.
Jā, labi, paldies! Nu, šis tāds unikāls gadījums, jā, kad samazina, jā, parasti palielina vai ne, bet nācīju redzēt īpašniekam iteikšana, jā. Ir jautājumi kaut kādi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākošais par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98-13-006-01-06 Piltenē platības precizēšana, ziņo Gatis Landmanis lūdzu.
Tātad mērnieki ir uzmērījuši zemes vienību, kuras tātad numurs ir minēts lēmuma projektā. Šī zemes vienība ir tiesiskā valdījumā tātad fiziskai personai, un līdz šim nav bijusi kadastrāli uzmērīta. Tātad, un kadastrā šīs zemes vienības platība līdz šim ir skaitījusies 3,716 hektāri. Tātad zemes vienība atrodas Piltenē, robeža ielā 1. Zemes vienības tiesiskais valdītājs pasūtīs uz mērīšanu, un uz mērnieks konstatējas, ka platība ir 4,3795 hektāri. Tātad tā ir tāda tīra tehniska darbība, bet normatīvais regulējums par šīs zemes vienības tātad ierakstīšanu kadastrā nosaka, ka ja šī platība atšķirās vairāk par pieļaujamo nesaisti, jā, tad viņa var tikt ierakstīt tikai pēc pašvaldības domas piekrišanas, jā, un tad lēmuma projekts piekrist uzmērītajai platībai dabā.
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma avota 3 slēgu pagasta atsevināšana atklātā izsolē, lūdzu.
Slēgu pagasta pārvalde ir ierosinājusi tātad pašvaldībā dzīvokļa īpašuma avota 3 slēgās tātad atsevināšana. Attiecīgi viņš nav, šis dzīvoklis nav nodots pašvaldības funkciju pildīšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir ierakstīts zemes grāmatās pašvaldības vārda. Tas ir 4-stāp dzīvoklis ar kopējo platību 90,6 kvadrātmetri un attiecīgajām domājamām daļām no ēkas un zemes vienības ir pasūtīts vērtējums. Un SIA Interbaltijas certificēts vērtētājs ir noteicis šī dzīvokļa tātad īpašuma cenu 1000 eiro apmērā. Tā kā dzīvoklis nav izīrēts, nav pirpirkuma tiesīgo personu, par viņa atsevināšanu ir tātad rīkojama atklāta izsole. Atbilstoši izsoles nosacījumiem, izsole ir noteikta uz šī gada 18. oktobri. 13.45, tātad par sākuma cenu 1000 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Pret atturās nav. Par nekustamā īpašumu Čunči Piltenes pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, par šo īpašumu tātad ir saņemts Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegums arī tātad atsevināt šo īpašumu. Īpašums tātad sastāv no zemes vienības ar platību 4,51 hektārs un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar platību 144,3 kvadrātmetri. Šobrīd īpašums nav nodots īrēšanai vai nomā personām un tā dzīvojamā māja ir sliktā tehniskā stāvoklī. Un tātad pašvaldības pakalpojums sniegšanai nav nododama šādā stāvoklī un ir liederīgi nodot atsevināšanai. Certificēts vērtētājs ir noteicis tātad nekustamā īpašuma kopējo vērtību 4700 eiro apmērā un arī tāpat kā iepriekšējā lēmumā tātad nav pirmpirkuma tiesīgo personu rīkojuma atklāta izsole, kura noteikta uz 18. oktobri. 14. Tātad par sākumu cenu 4700 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma klusumi 3 puzes pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Dzogārtis Landmanis.
Dzīvoklis klusuma 3, tātad puzes pagastā stiklos atrodas un šobrīd nav izīrēts personām. Pagasta pārvalde ir ierosinājusi viņu atsevināt. Tas ir vienestāp dzīvoklis ar kopējo platību 33,8 kvadrātmetri, attiecīgām domām daļām no ēkas un zemesgabala. Vērtētājs noteicis tātad šī dzīvokļa sākuma cenu 600 eiro. Izsole noteikta pēc noteikumiem uz 18. oktobra 13.30 šajās pašās telpās, tātad par sākuma cenu 600 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma līdumi 132 Tārgales pagasta atsavināšana. Lūdzu.
Zemes gabals līdums 132 atrodas Tārgales pagasta būšnieku ciemā un par tā lietošanu noslēgts zemes nomas līgums ar ēkas īpašnieku, kur atrodas uz šī zemes gabala. Tātad nomnieks un šī persona ir ierosinājusi zemes gabala atsavināšanu. Zemes gabala platība tātad ir 0,063 hektāri. Atrodas tātad funkcionālā zonējumā savrupmāja abūs teritorija, lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja abūve. Tātad certificēts vērtētājs šī gadījumā Sija Oberhaus ir noteicis šī zemes gabala cenu 2700 eiro. Atbilstoši publiskās personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, zemes gabals, uz kurai personai piederoša ēka un par kuri noslēgts zemes nomas līgums, ir nododams tātad nomniekam un ēkas īpašniekam par vērtētāju nosacīto cenu, tas ir šinī gadījumā par 2700 eiro.
Tad, nu, aicinu balsot, jā, jautājumu nav nienam, ne? Tad aicinu balsot, kurš par, paldies, pret, atturās nav. Nākušais ir par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Akmiņdzirs 146 Tārgales pagastā. Arī ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, tātad nekustamies īpašumus Akmiņdzirs 146 šī brīdī piedara privāta personai, sastāv no zemes gabala platība 595 kvadrātmetri Tārgales pagasta Akmiņdzirs ciemā. Uz tās ir virsū dārza māja un palīgēka. Un par šī zemes gabala pirkšanu noslēgts līgums ar personu, kuri pēc pavalstniecības Krievijas federācijas pilsonis ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā Ventspilī. Un šī persona iesniegos pašvaldības domē tātad lūgumu atļaut iegūt zemes gabala īpašumā atbilstoši līguma par zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem. Tātad Latvijas Republikas nepilsoņi un ne Eiropas valsts tie pilsoņi var iegūt zemi īpašumā tikai ar pašvaldības domas piekrišanu. Tā kā šai gadījumā nav nekādu šķēršļu, jā, tieši aizlieguma, kas izriet no likuma vai apgrūtinājumiem, lai šī persona iegūtu zemes gabala īpašumā, lēmuma projekts ir par to, ka piekrist iegūt zemes gabala īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Usmas pagastā. Tātad ziņos arhitekts palīgs Normunds Māls Lūdzu. Arī mums piedalās sēdē pārstāvs, jā, jā, labi. Tātad Lūdzu Normundam vārds.
Labdien, augsti godāto domi. Tad jautājums par paldošiem namiņiem Usmas ezerā un par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu. Tātad vēsture šai lietai ir tāda, ka šā gada februārī tika saņemts būvvaldē iesniegums no CIST Lux, kur tika lūgta atļauja būvēt divus peldošus namiņus Usmas ezerā un iecerēja bija pievienots būvas mets. Sākot izskatīt šo jautājumu, būvvalde uzreiz saskatīja vienu grūti risinām problēmu. Tas ir, ka mūsu likumdošanā nav peldošu ēku. Tā ēka, ja mēs nolasīšu precīzi būvas definīciju, būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni, iekavās zemi vai gultni. Šajā sakarā būvvalde uzrakstīja atteikumu, šajā atteikumā arī izskaidroja, ka būvvaldes izpratnē būtu vajadzīga kaut kāda stacionāra konstrukcija ezera krastā, ar ko sasaistīt šīs peldošās būvis kopā, lai viņas būtu piesaistītas kaut kādai konkrētai vietai, lai viņas pēc tam var reģistrēt zemes grāmatā. Tika nosūtīts atteikums, nekāda reakcija no CIST Lux puses nesekoja. Ne pretenzijas, ne pozitīva, ne negatīva, nekāda. Šā gada jūlijā tika saņemts jauns būvniecības iesniegums un gatavs būvprojekts. būvalde brauc objektu pārbaudīt. Tā nav kaut kāda kaprīze vai atriebība vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir noteikts vispārīgo būvnoteikumu 137. Pantā, kā obligāta prasība. Būvaldei objekts ir jāpārbauda, lai konstatētu, vai nav notikusi patvaļīga būvniecība. Pārbaudot objektu, tika konstatēts, ka viens namiņš ezerā jau peld. Nu, un izskatot šo projektu dokumentāciju, mēs konstatējam, ka joprojām nav risināts tas jautājums, kā sasaistīt šos peldošos objektus ar zemi, lai viņi būtu atbilstoši mūsdienu būvs definīcijai. Projekta dokumentācija tad diezgan tāda amatieriska brošūriņa, kur lielākā daļa sastāv no dokumentiem, rasējumi ir tādi diezgan, nu, nav detalizācijas, tā es teiktu. Un šajā sakarā tika pieņemta divi lēmumi, viens par administratīvās lietvedības uzsākšanu, tas ir administratīvo pārkāpumu protokols sots, šī lieta vēl tikai sākuma stadijā, un otrs jautājums ir par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu. Būvalde ir sagatavojis pozitīvu lēmumu, bet man uzreiz ir jāinformē par to, ka šis lēmums nav skatīts nevienā komisijā, nevienā komitejā. Šo lēmumu nav lasījusi būvaldes vadītāja. Būvaldes vadītāja ir kategoriski pret vispār pret tiem peldošiem namiņiem kā tādiem. To vajadzētu kaut kur ieprotokolēt, ka es esmu to pateicis, jā. Tas, jo, nu, vienkārši tas ir jāņem vērā. Nu, man tas īsumā būtu viss.
Labi, Norman, paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim, viņš gribētu drusiņ līdziņot.
Jā, nu tā kā Normunds Māls jau sacīja, šis jautājums tiešām nav skatīts Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē. Tas, ko savos līdziņojumos es visbiežāk saku, ka ir šis jautājums skatīts komitejas sēdē, tātad šoreiz tas tā nav. Par to, kādēļ tas tā, es varbūt mazliet vēlāk, es sākumā gribēju varbūt nu, noraksturot to patvaļīgo būvniecības procesu kā tādu. Un, ja mēs runājam par patvaļīgu būvniecību, praktiski šīs patvaļīgās būvniecības var iedalīt tādos kā trīs veidos. Tas viens veids ir pavisam vienkārši it kā, un tur praktiski ar lēmumu pieņemšanu tur nekāda problēma nav. Tie ir gadījumi, kad cilvēki paši vēršās pie tā, kad ir jāveic šī legalizācija, un visbiežāk tas ir saistīts varbūt ar tādiem jau laba laika iepriekš celtu būvniecību vai vēl visbiežāk tur privatizētiem no pai sabiedrībām vai kolhoziem privatizētām ēkām. Tie ir tie salīdzinoši vienkāršākie varianti. Otra tāda patvaļīgās būvniecības grupa varētu būt tāda, ka cilvēks kaut ko izdara, vai nu nezinot vai negribot zināt, un pēc tam mums viss tas ir jāvērtē, tad arī mēs komitejā bieži vien aicinām šos patvaļīgās būvniecības veicējus, lai viņi skaidro to situāciju, kas un kāpēc. Un tas trešais gadījums ir tāds, kad cilvēki it kā būvaldē uzsāk šīs darbības, bet vienlaicīgi arī uzsāk kaut kādas būvniecības darbības. Un šis konkrētais gadījums, ko mēs šodien skatām, ir pieder pie šīs trešās tā saucamās varbūt grupas vai kā to nosaukt. Un kādēļ tas tā? Tas ir saistīts arī ar Eiropas Savienības fondu naudas apgūšanu konkrētam uzņēmumam. Ir piešķirta iespēja vienā fondā iegūt līdzekļus arī būvniecībai. Un tādēļ, acīm redzot, ir šī nu, nenoliedzama varbūt pārsteidzīgā darbība, kad šis namiņš jau peld, bet nu, projekta ieviešanas termiņi arī nosaka kaut kādus konkrētus termiņus. Un līdz ar to, no, tas acīm redzot, tā ir sanācis, varbūt arī uzņēmuma pārstāvs pats varēs nokomentēt, kas un kāpēc, bet nu, katrā ziņā šīs konsultācijas būvaldē nu, ir bijušas, un nav tā, ka tas ir tikai tā nu, klai pārkāpjot. Un būtībā var saprast arī būvvaldi, par to jau Normunds Mālis arī teica, jo Latvijā tas nav tikai mūsu pašvaldība, arī dažādos pašvaldības sajietos, ka man arī nācies būt, un kur iet runa par patvaļīgu būvniecību, runājot par būvniecības likumdošanu kā tādu, ir divi veidi, kas nav pietiekoši precīzi atrunāt būvniecības likumā. Tie ir peldošie namiņi, un tie ir nami kokos. Un mūsu novada gadījumā šāda tipa būvniecības ir gan viens, gan arī otrs, arī nami kokos mums ir parādījušies, kur Usmas pagastā, kur arī būvvaldē būs jādod savus lēmumus. Tajā pašā laikā no šim konkrētajām projektām tā tad ir kā jau es teicu, Eiropas Savienības fonda pieejamība, tā ir viena lieta, bet arī ir veikta sabiedriska apspriešana, un sabiedriskās apspriešanas laikā tur arī ir turismā speciālistu atsauksmes sniegtas tādas, ka šis pakalpojums būtībā ir pietiekoši interesants, inovatīvs un atbalstāms. Un tādēļ arī lēmuma projekts acīm redzot ir sagatavots tāds ar domu, kad šo pakalpojumu varētu attīstīt un konkrētais uzņēmums varētu veiksmīgi saņemt šo Eiropas Savienības līdzfinansējumu un projekts varētu veiksmīgi īstenoties.
Paldies! Nu, ko tad dosim vārdu? Varbūt arī pašam vainīgajam, jāsaka, jā. Tad lūdzu stāsts Vackāns, jā.
Nu, ko, tad, nu, Mārs, principā, tā jau kopējais vilcinās visu pateicis par to attiecībā uz to būvi. Es respektēju, protams, arī cienējumās galvenās arhitektas viedokli arī, ka tādu būvi nav. Un, protams, kā Mārs arī teica, uz to var aizvērt acis un teikt, ka tādu nav, tātad viņu nav. Šādi precedenti darot to, es negribu lielīties, bet teiksim tā, ko es esmu redzējis un gan tādā internetu vidē, gan arī dabā, tepat Latvijā un Lietuvā, ir tik daudz, ka nu, noteikti, ka jūs to nesat redzējuši attiecībā šitādām būvēm, un arī tā pieredze, kas bija līdz šim, kāpēc uzsākām šo projektu, bija ļoti vienkārša. Tad, pateicoties arī mūsu būvvaldē, bija apstiprināti divi Eiropas projekti biedrībā Jaklubs, kura vadītājs arī es esmu. Mēs ļoti veiksmīgi realizējam uz peldošiem betona pontoniem. Ļoti daudziem arī šeit no malas es pateikšu, ka betons var peldēt, tad šis, nu kas par murgiem, jā, betons nepeld, betons grimst. Bet šos te projektus mēs realizējām un ir certificēti divi kantori Latvijā, kas reāli šos pontons ražo rūpniecis, ražo visiem certifikātiem, kādi ir pielietoti viennozīmīgi arī šī namiņa būvniecībā, ar konkrētām celtspējām, konkrētiem aprakstiem un tā tālāk un tā joprojām. Par to projekta realizāciju, kā pareizi Normunds teica, tad mēs griezāmies februārī, un viņš ļoti pareizi nocitēja, ka reiz šo pašu citātu arī es sagatavoju, ka tad pabūvi šo te objektu, nosauksim tā, var uzskatīt tad, kad viņš ir saenkurots vai nostiprināts nekustīgi pie zemes vai grunts. Uzsvērsim, vai grunts. Tad Digna man to pateica, līdz ar to šo formulējumu, ja kurš mēs saprotam, kas ir zemē un kas ir grunts. Tad ezera dibens loģiskai grunts. Tad ja šo te namiņu mēs nostiprināsim fundamentāli, nekustīgi, kā saka šis likumā punkt 1, 3, laikam apakšpunkts, tad viņš taps par automos par būvi. Līdz tam, kamēr nav izpildītas šīs operācijas, viņš ir peldlīdzeklis. Manuprāt, ka šeit nav domstarpību jautājums tikai, šeit nevajadzētu būt domstarpība arī attiecībā no būvvaldes puses, ir teiksim, tādas būves vispār Latvijā vai nav. Tātad, ja šo tad peldošo namiņu nostiprinām pie grunts, tad tā ir būve. Un pateikt, ka tādas būvēšanas veids tur nav, vai viņš nav atrodināts likumdošanā, protams, te var juridiski strīdēties, bet līdz tam mēs nekur nenonāksim, mēs tikai strīdēsimies. Ja? Tad tiekoties ar galveno arhitektu tajā oktobrī, tieši to pat vēstumu, ko pateica pašlaik Normunds, pateica arī viņa, ka principā labāk būtu, ka tu pie manis nenāktu. pēc respektē, nu tā var būt, nu, nekā slikta nav. Nenāktu, bet, nu, sakā to, ka es biju spiest tomēr nākt, jo tā šī interese pa tām būvēm gan industrijas turisma, gan tepat rajonā, tāpēc tagad ir turisma centra vadītāja Ventspils aizbraukšu paskatīties šo te nelikumīgo būvi. Un mēs nolēmām, ka mēs viņu mēģināsim realizēt, un ja likums saka, ka tāds būvis veids var būt, un visi, man jāsaka, liels paldies nekustāmo īpašumu daļai, kur mēs ilgi, kādus 4 mēnešus taisījām līgumu, bet mēs visu laiku virzījāmies kaut kur uz priekšu, jā, mēs taisījām līgumu, kaut ko saskaņojām, kaut kam nepiekritām, kaut ko Gatis meklē, es kaut ko meklēju, bet pašās laikās mēs pateicoties juridiskā daļā šo līgumu uztaisījām, un tapa līgums, kur saka, ka šim uzņēmumam ir noīrieta konkrēta platība, pa ko viņš maksā, tagad man piestādīts rēķins, kas nenoliedzam tiks arī apmaksāts, maksā konkrēta summa, kaut mēs neizmantojam to platību, kas tajā līgumā, bet tur tikko ir tāda firmā nu, darbības, ja peldošās būs fiksācija, tad uzreiz ar to jāsāk maksāt. Tā bija iestādās līgumā, tā mēs viņu godprātīgi pildīsim. Un tad nākošais loģiski jāiet uz būvvaldu, uz nākošo institūciju novada, lai skaidrot šito, mēs iesniedzām to projektu metu, kuru es neslēpšu. Mēs sakām to, ka tā ir jauna pilnīga būve, arī arhitekts, kas strādāja, Siliņu ģimene no Kuldīgas, kas arī no šīm lietām diezgan daudz saļēdz, viņi bija taisījuši tos projektus gan man, gan citiem, gan Kuldīgas sēnē, gan Liepājas sēnē, gan Ventspils sēnē, attiecībā uz šīm peldošajām laipām, uz betona pontoniem. Kas pēc jaunā būlikuma ir šis tā pirmā stādija? Kādreiz mēs visi gājām un prasījām mūsu būvvaldē, saucamo tehniskos noteikumus projektēšanai. Tad tagad tas nedaudz ir nostādīts savādāk, bet pēc būtības tie paši vēzīši tikai savādāk noformulēt. Būva atļavis izsniegšana, nu, pirmā stādija, tas notiek patiesībā ar nosacījumiem, kas jāparedz projektā. Mums tad ir pateica, nē, uzrakstiem ar šo formulējumu, ko pareiz normums nolasīja, jā. Nu, kā viņa taps par būvi, tajā, bet nekādas nosacījums neizsniedza. Nu, ko? Nu, neizsniedza. Nu, šī te būvēšana, mēs uzreiz jau sākuma stādījā sapratām un konsultēties ar daudziem, kas bija būvējuši tepat Latvijā un Lietuvā, ka tā metodika nav tik viennozīmīga, paņēmu tos betona kluķus, uzliku visu to namiņu un tur visu jautājumu atrisināt, ka līdzsvarošanas vēl visādas tādas tur problēmiņas ir, kuras, teiksim, jārisina tā, nu, step by step, kā angļi saka. Un mēs ar Aivaru arhitektu, viņas tā arī tādā veidā risinājām, jo tad, kad griezāmies uz ledu, lads teica tādu, ledām bija tāds slēdziens. Ja jums būtu ko parādīt, ka reāli tāda lieta peld uz betona pontoniem, tad jūs projekts ietu cauri krietni vienkāršāk. Bet, nu, vienalga viņi atbalstīja un sakā to, ka bija šī pieminētā aptauja no pagasta iedzīvotāja puses. Mēs izdarījām pagastā, Aigars deputāts neļauj samalot, viņš arī to anketā aizpildīja, ko mēs gājām pie pagasta iedzīvotājiem, prasījām, kāds jūs viedoklis, nu, mēs tāpat uzmaisām visi, jā, nu, kāds jūs viedoklis par šo te štēli, varbūt viņi pilnīgi neatbalstā, mēs sakām, tur kosmos, tu nedrīkst tā darīt, jā. Viennozīmīgi guvām atbalstu, man liekas, no tā attiecība bija 97% pret 3, kur tam tie bija kāds pateicis arī nē, protams, loģiski. Ja. Un tad turisma industrijas, to mēs internetā veicām izsūtot saviem kolēģiem kempingus, viesnīcas, visur. Tur bija liels to anketu skaits, es negribu samelot tagad, bet tur bija vispār paradoksāli, viss teica 100%, ka jā, ka tas jāmēģina, tas var būt interesanti turisma nozarē. Nu, tad mēs esam tur dotā brīdī, kur mēs esam iesnieguši, kā normums pareizi teica, būvprojektu, mēs tur varam diskutēt, cik viņš tur, ka viņš ir neprofesionāls, nu, arhitekti, kā viens kolēģis skatās uz otru kolēģi darbu, šeit es laikam nekomentēšu, tā nav mana kompetence, bet ir kaut kādu labojumu, protams, ka viņi jāveic un viennozīmīgi ir jāizdara, un dotajā brīdī, jā, teiksim, tas mans mērķis vai uzņēma mērķis būt uzsākt kašķi, kāds nav, tad varētu dotajā brīdī to kašķi uzsākt ļoti elementāri. Paņemt, pateikt tā, mīļie draugi, dotajā brīdī es atvienoju divus mezglus, ēka negrimst, ne negrimst, bet viņa automatiski pārtopa par peldu līdzekli. Tas, manuprāt, būtu nekorekti no mūsu puses, tāpēc mēs ejam šo ceļu, tāpēc es stāvu šitie jūsu priekšā, saku, mēs viņu uzskatām arī par būvobjektu un lūdzam jūsu, tā teikt, lēmumu par viņa legalizēšanu. Jo šī te šaurā, tā teikt, šī tā sarkanā strīpa, kad viņš uzskatāms par būvobjektu un kad viņš uzskatāms vienkārši par peldlīdzekli, ir ļoti, ļoti šaura. Ja? Tas ir pretīvi, kā es teicu, tad, kad viņš fiksēts pie grunts, viņš ir peldlīdzeks, tikko es paņemu divu saules atskrūvēju un iesviežu vienkārši enkuriņu. Tas ir peldošais līdzeklis uzreiz. Bet mēs neejam šo ceļu, es vēlreiz atkārtoju. Mēs tad gribam viņu legalizēt un arī pieminēt to iemeslu pēc. Un tāpēc, kad neviens negrib maksāt nodokļus, bet lai tas skaitā arī nekustāmā, bet, nu, teiksim, tādā Usmas ezerā, kas ir pietiekoši publiska vieta, jā, es domāju, ka, teiksim, kaut kādu peldu lietu Usmas ezerā, es negribētu būt praviets, bet es domāju, ka, man liekas, mēs vienīgi maksāšam pašlaik, jā. Un es domāju, ka labāk iet šo ceļu, kad tas viss likumīgi ar nodokļa nomaksāšanu, perspektīvu nostiprināšanu zemes grāmatā. Šeit, nu, Normundā, tas teiktais, šeit es atļaušos bišķi nepiekrist, jā, tad jau pirmajā mums atbildē no būvvaldes bija skaidri pateiks, kas ir būve, kas saistītā zemi. Tagad otrajā savukārt atbildē mēs saņēmām tādu formulējumu, ka viņu var noformēt zemes grāmatā tad, kad viņa saistītā krastu. Tad nesaprot, kas tad ir. Tad pirmais formulējums jau skaidri pasaka, ja viņi saistītā grunti. Jā. Tagad it kā, kāpēc mēs nebūvējot stacionāru piestātni. Es izmeklējos internetā, griezos pat pie arhitektiem, vai zinu tādu formulējumu, kas ir stacionārā piestātne. Neviens nevar pateikt, kas ir stacionārā piestātne. Jā. Formulējums stacionāra piestātne. Ir betona piestātne, ir rīvsiena, teiksim, hidrobūvēs. Jā, bet šī nav hidrobūve. Nu, visādi formulējumi ir, bet no stacionāras piestātnes nav. Tā ka, bet tas neko nenozīmē. Es domāju, ka strādājot, es ceru tikpat konstruktīvi, kā savā laikā mēs ar Gati strādājām, līgumu izstrādājot ar būvaldi, nu gan jau mēs tur tos jautājumus atrisināsim un to būvu legalizēsim un uzbūvēsim vēl vienu, kas paredzētu projektā, kas attiec uz Eiropas projektu, protams. Ja. Paldies jums par uzmanību, es gatavs uz jautājumiem jebkuru.
Paldies, deputātiem būtu jautājumi.
Nē, man jautājums par to, kāds tad lēmums tika pieņemts no būvvaldes viedokļa?
Būvvalde pieņēma lēmumu neizsniegt būvatļauju. Ja jūs pieņemsiet pozitīvu lēmumu, tad būvatļauju tiks izsniegt.
Vēl Māris Dedzgrib, deputāts.
Es vēl vēlos atgādināt to, ko arī Staņislavs Backāns arī teica. Būtībā principā mēs jau šo ieceri kā tādu jau esam atbalstījuši arī caur to mūsu lēmu, ka mēs iznomājam to ezera daļu. Tajā brīdī jau mēs diskutējam, varbūt šie peldošie namiņi vai nevar būt šie peldošie namiņi. Skatījāmies teritorijas plānojumu atradām, ka šīs lietas ir atbilstošas teritorijas plānojumam. Tā kā principā šo ieceru kā tādu mēs esam jau atbalstījuši. Šī ir tikai nu, forma, kas ir jāievēro, lai būtu šī būvatļauja kā dokuments, kurš iesniedzams lauka atbalsta dienestā un varētu tikt īstenot šis Eiropas Savienības fonda projekts.
Paldies, vai deputātiem vēl jautājumi? Aigars Āzi.
Man ir tāds jautājums par to, kad būvvalde neizsniedz būvatļauju un uzdot to brīdi. Mēs tagad kā deputāti praktiski izsniegsim būvatļauju, nu pieņemsim lēmumu šo te būvatļauju izsniegt, bet jautājums ir par to, vai būvvaldi šī situācijā drusciņi nebaidās no kaut kā jauna, no kaut kā varbūt tās progresīva, vai cilvēki izdomāja būvēt peldošu namiņu, tas namiņš peldis arī viņam bija, nu, kāpēc ne, ja mums valstī līdz šim brīdim nav bijuši peldošu namiņu, kāpēc viņi nevarētu būt?
Paldies, lūdzu, Normundē.
Es varu atbildēt savā vārdā, ne būvaldes. Es esmu bijis peldošos namiņos, un viņi tur peldi, restorāni, namiņi citās valstīs. Tas bija īstenībā pa to stacionāro sasaisti, tā bija mans priekšlikums īstenībā, ka tādā veidā varētu atrisināt šo robu likumdošanā, vai viņš būtu sasaistīts, nu vai tur ir vienalga, vai piestātne, vai grunts, vai kā, tas ir tādas modifikācijas galvenais, lai ar kaut kādu būvu konstrukciju, tā būvu būtu kaut kur, kaut kādai konkrētai vietai piesiet klāt, nevis tur trosē vai šņori vai ūdensvadā, bet ar kaut kādu būvu konstrukciju sasaistīt ar to zemi.
Es varu pakomentēt šo. Viņa tāda arī ir, ka viņa reāli ir piesaistīta, pie kam piesaista divajādā veidā. Viņa piesaistīta gan pie grunts, kas minēts iepriekšējā mūsu atteikumā, respektīvi, kur pasaka, ka pie grunts, un piesaistīta ar sešmetrīgiem skrūvpāļiem. Skrūvpāļus, tas, kas saistīts zeltniecību, visu skaidrs zina, ka skrūvpāļus lieto pat uz savu zemes, jā. Šī gadījumā viņa lietot ūdeni, kur ir 6 metrīgi, kur 3 metrī gruntī jau, un viņa ir piesaistīta un izpildīta šis galvenais nosacījums, pa kuru tajā pirmajā reizē, kā es sapratu, tas lielākais satraukums bija mūsu būvvaldē, ka viņa ir stacionārā vietā. Viņa ir šeit pie grunts. Pilnīgi loģiski, ja viņa pie grunts, ja gribēs tur dzīvot, jebkurš no mums, tad kaut kā būs jānodrošina sasaisti ar krastu. Nevar būt nesasaistis ar krastu, kā tu nokrūsi uz viņu tad, jā? Tad pilnīgi loģiski, jā, stāpēc ir tāds interesants viens no Rīgas parādījās, viņš teica, ka viņš negrib sasaistīt, kāds bija, es teicu, man nav komentāru, jo man liekas, ka gati mēs skatījāmies vienu likumu, kur bija piefiksēts šis formulējums, ka nevar būt peldoša būve, kura nav pieslēgta nevienam no krasta esošiem īpašumiem, kas patiesībā arī, nu, tā, tagad ar mūsu pieredze liekas bišķiņ tā kā kurios un smieklīgi liekas, bet ja viņa, ja peldošai būvei jābūt obligāti pie krasta, tad šī iesnieguma arī lādām, arī jums iepriekš iesnieguma mēs rakstījām, ka un līgums ir noslēgts ar mani konkrēti, jo es esmu zemes prieškalni īpašnieks. Viņa ir piesaistīta nekustamajam īpašam prieškalni ar kadastru numuru tādu un tādu konkrēti. Un uz šo nekustamo īpašumu dotā brīdī ir uzbūvēta. Nu, tad tas interesantās problēmas stacionās. Kas ir stacionās? Tātad uzējas laipa, kādai standarta visās piestātnēs, visās pasaules valstīs. Kur? Tad, kad šo namiņu, stases atvainojas, gribēs pārvēst pa peldlīdzekli, noņems no šiem skrūpaļiem, skrūpaļi jau tur paliks un ieskrūvēti, noņems un aizbrauks nost, šī stacionārā laipa, kas dotā brīdī pie krasta, viņa jau paliks. Viņa nekur nav jābrauc. Viņa tur ir reāli uzbūvēta. Ja? Tur ir tā piesaiste. Ja saiste, un es, principā, normāli tam piekrītu, jo tad mēs arī par to runājām, ka jābūt piesaistītam pie krasta. Tikai jautājums, ko saprot, ja šī piestātnieti arī uz tiem pašiem skrūpāļiem krastā, tad, nu, saprotiet, tas tāds, nu, tas tāds vārdu spēle. Kas ir? Tā viņa ir tagad stacionāra vai nav? Pēc būtības, ja mēs sākam tā pavisam piekasim, mēs sākam, skrūpālis ir tāds būvēšanas, jeb pamatu būves veids, ka sadomāju un skrūvēju to pāli ārā, jā. Tad jau nav sanāk stacionāri. Jūs saprotiet, mēs varam te kosmosā aiziet, ja mēs gribam pie kaut kā. Es tā skaidroju, tajās jūsu bildēs, kur jums osadot, nav pašas būtiskākās bildes, iespējams, kāpēc arī Normunds tagad saka, ka tā nav stāt, tur ir skaidri parādīts, ka ir skrūpālis, uz skrūpāļa uzmetināta uzmava, kurā ar flanšiem pieskrūvēta, tā ir praksa, tā nav manis izdomāta, vai es kaut kā tur kosmosas atskalājas, jā. Viņa ir tā visas laipas, sākot ar grandiozām Ziemeļjūrā, beidzot ar roņiem, roju, vēl, nostiprina pie mums te pat uz vietas, nav jāizdoma Amerikā otrreiz, un viņš vienkārši slīd, ūdens līmenis ceļās, un viņš slīd, jā, un kas attiecās uz šo te nobīdi, tad atkal ir tas pats princips, ka viņš nevar nobīdīties tāpēc, ka tas krūpāls ar to uzmaluja. Otis enkurošanas veids, kuru mēs arī paredzējām projektā, kurš pašlaik es atvedu Normundam, lai pievienotu projektam, tas ir enkuri uz krustu. Tas ir bišķiņ sarežģītāks, bet vienkārši, lai parādītu, ka tāda veids arī ir, mēs arī šī būvē otrajā malā izdarījām tādu nostiprināšanu. Saprotiet, tā. Tikai, ne, no, tas viss ir, tāpēc saku, ne, es patiešām nopietnumināju, ja kādam interesē, ne, nu, vienkārši, kā tas ir izpildīts un kā tas tur ir izdarīts, brauciet, es ar lielāko prieku jums izrādīšu un pats galvenais parādīšu par to drošību, jo pēdējā mūsu atbildē bija tāds runas, te nekas nav drošs. Nu, pagaidiet, ko bez skrūpāļa, ko drošāku? Nu, kas drošāks? Nu, ja viņa, kas vēl drošāks var būt? Nu, nu es nesaprotu. Jā, ļoti, jā, starp cik ļoti pamatots bija iebilde. Atkal mēs, tā kā tie, kas būvējām laipas, es pat neaizdomājos tik tālu, arī Aivans, kas zīmē projektu, neaizdomājās. Mums ir brīvās terases, un no brīvās terases es kāpju iekšā motorlaivā, savā pēc mēs tur bērns vēl pieskata, kas burā, un braucu uzreiz ezerā iekšā, jā. Būvaldi ļoti pamatot uzrakstīja, ka vajadzētu norobežojumu. Korekt. Es jau nesaku, nu, viens ir, viens to lietu saprotu, laipām nekad nožogojumu neliek, bet šī ir būve, pēc kā, kā, kā teiksim, izpildītājs vai arī arkitekts, viņš ņem šo vērā, nu, viņš ir korekts, korekts tāda nepat prasība. Nu, uzliek, ja teiksim, tur lokano vai troses smargu, un parasti tādām būvēm troses smargas liek pasaulē, ja? Nu, mēs arī tur uzliksim nerūsējušās troses smardzinas, viss būs šķikinēkā, nu, ļoti pamatot prasība, nu, tur nav nevienkārši pa ko iebilst, ja? Nu, ir, nu, otra savā kāda prasība tāda. Nevis prasība, bet komentārs. Jūsu ēkam neatbilst apkārtējo ēku arhitektūrai. Nu tā, es varbūt parfrazēt, man tas lēmums nav. Tad man uz... Es izlasu, piedodiet cienījumā deputāti, un es... Tā, vien, no, vienam man tā kā bišķiņ smīns, no otras puses tu saproti, ka tas cilvēks, nu viņš rakstījis, bet ne viņš tur bijis, ne viņš redzējis, ne viņš iedzinājies. Man mājas ir vigvamu tipa. Kempīgā, kas atrodas tur pat netālu. Ja es tagad arhitektam teiktu, uztaisi man peldošo māju vigvamu tipa. Viņš pateica, tas tu, vai tu aizgājis pa fāzi, ka, kas, kas pa... Mājas viss man nokrāsotas zaļā. Es pat tiešām, nu, man ir pieredze, un es, es negribu lielīties ar to, bet man ir ļoti liela pieredze, tik daudz ostas redzējis. Es nekur neesmu redzējis zaļā krāsā. Es nesteikšu, ka tā krāsa ir slikta, bet uz ūdens objektus es neesmu redzējis nevienā valstī zaļā krāsa. Tā kā es krāsošu pēkšu zaļā, tāpēc, ka man mājas kempinga ir zaļā. Nu.
Labi, paldies.
Ok, paldies.
Tā, vai ir jautājumi vēl deputātiem?
Man
jā, lūdzu, gaidz Božai deputātam.
Izskanēja prāze, būvaldes vadītāja nav lasījusi. Kāpēc? Ir gandrīz mēnesis pagājis no tā apciemojuma. Un kāpēc viņi arī nav šodien, ja tik nopietnas jautājums tiek izlēmts?
Būvaldes vadītāja jau mēnesis slimības lapa. Viņa darbā būs nākošanā. Jā. Un, jā, tiem skrūpāļiem te dokumentācija nav tāda iekšā, tāpēc lēmums tāds tapa. Un par arhitektūru, nu, tas ir, cik arhitekti tik viedokļi. Šajā gadījumā tas bija būvaldes vadītājs viedoklis, ka jābūt arhitektūrai tādai, kā sadara ar to apkārtē, jo viņi gāja vēl tālāk, viņi vēlējās Jūrmalas ciemu apbūvi, bet to es... atļāvos lēmumā neierakstīt.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, jā? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Tad atturās deputāti Andis Zariņš, Andis Vārpiņš un Aivars Čaklis atturās. Paldies. Tā. Tad ejam tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma krustceļa nomas līguma izbeigšanu ar biedrību cilvēks cilvēku labā. Usmas pagastā ziņo Gatis Landmans. Lūdzu.
Tātad ar pašvaldības domas lēmumu biedrībai cilvēks cilvēku labā ir nodots nomas lietošanā nekustamais īpašums krustceļa. Viņa sākotnējais nosaukums bija pamatskola, kurš atrodas Ventspils novada Usmas pagastā un sākotnēji pēc funkcijas tātad tā bija skola sēka, ja. Pēc tam, kad šo Usmas pamatskolu slēdza, tad viņi kādu laiku stāvēja neizmantot, līdz šī biedrība uzradās ar priekšlikumu, tur veidot sociālā pakalpojumu tātad centru vai iestādi. Biedrība savu darbību iesāka faktiski 2011. Gadā un jau toreiz darbību iesākot viņa pārņēma pirms tam pastāvējušas biedrības citas vienas darbību, Un toreiz piekrit paņemt, pārņemt arī tās biedrības parāda saistības, kuras tagad aptuveni, ja nemaldos, bija kaut kur ap 19 tūkstošiem latu. Pa šo laiku biedrībai, tātad šai cilvēku labā, ir grūti gājis ar saistību pildīšanu pret Ventspils novada pašvaldību, un tie ir nomas maksājumi, un visvairāk tur droši vien ir komunālo maksājumu parādi. Vienu brīdi šī biedrība nokārtoja sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kuru piešķir valsts saņēmuma dienests, jo šī darbība ir tāda, kura ļauj piešķirt šo statusu, un tad viņai pašvaldības dome atbrīvoja no nomas maksas. Tomēr, sakarā to, ka šī biedrība arī palika parādā valstī nodokļus, dažādu veidu, tur varētu būt gan PVN, gan iedzīvotā ienākuma nodoklis un tam līdzīgi, valsts saņēmuma dienests šo sabiedriskā labuma organizācijas statusu viņiem atņēma, un tad pašvaldības doma atkal noteica, ka ir jāmaksā nomas maksas, jo tas ir atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem. Vairāk kārtēji, tātad tur lēmuma projektā ir uzrakstīts, ja šīs varbūt finanšu parādi uz dažādiem laika posmiem un dažādas darbības gan deputāti bijuši iesaistījušies, vairākas reizes uz turieni braukuši, ja, un ir runājuši ar šīs biedrības vadību, ir bijušas rakstiskas vienošanās par šo parādu dzēšanu, termiņiem, apmēriem, un gal rezultātā ir tā, ka viņa nav tomēr šīs saistības pildījusi. Vienreiz jau ir bijusi iesniegt prasību tiesā, tas bija 2015. Gadā par parādu piedziņu, jā, par parādu piedziņu. Un toreiz šo parādu atguva pilnā apmērā, jā. Šobrīd tātad juridiskā nodaļa ir sagatavojusi un nu pat ir iesniegts atkal jauns prasības pieteikums par parādu piedziņu. Summa ir minēta lēmuma projektā, bet tas nerisina galveno situāciju, un tā ir tā, ka tur atrodas cilvēki, un kā jau ir šeit bijis runāts iepriekš, tad vispirms risinājums jautājums par šiem cilvēkiem. Praktiski pats tas tāpat nomas līgums ir tehnisks nians, ja, kur mēs būtu varējuši īstenībā laust jau stipri agrāk, bet acīm redzot, ka arī nedrīkst tokt garumā, un tādēļ lēmuma projektā ir tātad noteikts, ka laust ar šī gada 14. septembra nomas līgumu uzdot tātad šī lēmuma izrakstu personīgi izsniegt biedrībai, jeb tās valsts priekšsēdētāji. To droši vien jāuzdod pagastu pārvaldei izdarīt. Un šī brīdī nav paspēts, ja, bet varbūt jurists nokomentēs, teiksim, kas vēl precīzi būtu jāuzdod sociālajam dienestam, ja, tātad jānodrošina līgumu laušana ar šo biedrību par pakalpojumiem, jo pašvaldība šobrīd ir ievietojusi 14 savus personus, ja, no pašvaldības puses. Un tad ir steidzīgi jāveic pārunas ar citām biedrībām, tur varbūt Cerknieks krusts vai vēl kāda, kas spēj šos cilvēkus izmitināt, vai nu pārņemot darbību šai pašā nekustamā īpašumā, vai nu izvietojot citos pansionātos un pakalpojumu iestādēs. Ja.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, jā, kurš par? Dies, pret atturās nav, līdz ar to 31. augusta domes sēdi, slēdzam, paldies!